Zināmais, nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais, nezināmajā. Ar jums kopā esmu es, Sandra Kropa, un šodien mēs raidījumu esam veltījuši valodai, vēsturei un antīkai civilizācijai Eiropas dienvidos un kam tādam, ko visai grūti saistīt ar tik senu vēsturi, proti mākslīgajam intelektam. ChatGPT sengrieķu eposos mēs neatradīsim, taču jau tolaik cilvēku prāta nomāca jautājumu par mākslīgi radītu tēlu un vārdu lomu viņa dzīvēs. Par dabisko un mākslīgi radīto lietu kārtību antīkajā pasaulē runāsim šodien raidījuma otrajā daļā, kad pie mums studijā viesosies filoloģis no Latvijas universitātes, bet pirms tam stāsts par mūsu dzimto valodu un tās pareizību.
Zināmais nezināmajā.
Jēdziens preskriptīvisms nozīmē valodas vērtēšanu no pareizības vai nepareizības viedokļa, un to, kā tas izpaužas latviešu valodā, ir pētījis valodniece Dace Stelēvits Ošiņa. Kur un kādos līmeņos cilvēks var izšķirt, vai valoda ir tīra un pareiza, un kāpēc valodai vajag būt pareizai, par to valodniece iztaujāja mana kolēģe Zane Lāce Baltalksne.
Preskriptīvisms tulkojumā no latīņu valodas nozīmē sekošana priekšrakstiem. Šo terminu ieviesa 20. Gadsimta sākumā, lai apzīmētu attieksmi pret valodu, ko pauda gramatiķi un valodnieki, ka valodai ir jāseko priekšrakstiem un jābūt pareizai. Mūsdienās ar šo jēdzienu apzīmē to cilvēku attieksmi, kuri grib, lai valoda būtu pareiza un lai nebūtu novirzis no normas. Tā saka valodniece Dace Stelēvits Ošiņa, kura par šo tematu ir publicējusi vairākus rakstus un arī grāmatu ar nosaukumu Kāpēc mēs gribam, lai valoda būtu pareiza, kur viņa ir pētījusi, kāpēc un kādas valodas kļūdas cilvēkiem šķiet nepieņemamas. Cik sena ir saikļu ka un kad jaukšana un kāda ir vairāku kalku jeb burtisku tulkojumu no citām valodām izcelsme, par to Daces stāstījums turpmākajās minūtēs. Un valodniece sāk ar skaidrojumu par to, kāds ir valodas tīrības aizstāvju portrets mūsdienās.
Savā laikā, kad es rakstīju gan doktora disertāciju, gan pēc tam grāmatu, man likās, ka man jāaizstāvi tā latviešu klasiskā vēlme pēc valodas tīrības, pēc valodas pareizības, kas mūsu, ne tikai Latvijā, bet vispār Austrumu Eiropā ir tipiski, pretstatā tā laika rietumu valodniecībai. Un es tad centos pierādīt, kāda ir, tā teikt, sociāla nozīme un emocionāli bijusi tai latviešu paudzēs koptajai attieksmē, un tai vēlmē, pēc tīrības, pēc izvairīšanās no citu valodu aizgūmiem un tiekšanās pēc pareizības, ka tas savā laikā bija tāds veids, kā uzturēt latvisko pašapziņu, pirmkārt jau gan atmodas laikā, gan jaunlatviešu laikā un arī pēc padomu savienības sabrukuma un padomu laikos. Kā es uzskatīju, kā mēs droši vien daudz atcerāmies, tas bija veids, kā noturēties pret rusifikāciju, pret padomu politiku, tā apziņa, ka es rūpējos par latviešu valodas tīrību, daudziem noteikti devu tādu, tā teikt, latviskā gada izstiprinājumu, bet šodien, paskatoties uz to, kas ir mainījies pa šo laiku, gan kopš manas grāmatas tapšanas, gan vispār, es teiktu tā, ka latviešu sabiedrībā valdošais tas preskatīvisms un pūdisms ir pieaudzis, viņš ir kļuvis neiecietīgāks nekā viņš bija savā laikā, un šobrīd es teiktu, es viņam redzu mazāk attaisnojumu, tagad skatoties, kas notiek, kā cilvēki uzbrūk cits citam par nepareizu valodu, kādas diskusijas un komentāri ir internetā, sociālajos tīklos, tas viens, neiecietības pieaugums, ka cilvēks otru cilvēku tur nosoda un tiesā par to, ka viņš lieto kaut kādu vārdu vai konstrukciju, kas tam cilvēkam nepatīk, un ne tikai tāpēc, ka tas ir kaut kāds nevēlams aizgūmums, tāpat bieži uzbrūk dialektu formām, uzbrūk jaunvārdiem, uzbrūk terminoloģijai, uzbrūk bieži cilvēki tiešām visam, kas viņiem valodā liekas nepieņemams, liekas, ka tas ir jānosoda un par to ir skaļi jākliedz. Bet arī, ko es redzu kā tādu bēdīgu arī parādību, ka bieži tas ir balstīts uz nezināšanu, jo cilvēki nosoda daudzas lietas aiz nezināšanas, viņi kaut kādu vārdu neatpazīst, viņi nezina, ko tas nozīmē, viņi uzreiz skaļi kliedz, kas tas tāds pa vārdu, kāpēc tas piesārņo latviešu valodu. bieži šķiet tā sašutuma paušana internetā, nu vai jebkurā citā vietā par valodu ir tāds kā rituāls, ko cilvēks grib parādīt. Jā, es arī zinu, jā, es esmu pie tiem gudrajiem, pie labajiem, pie pareizajiem. Es arī ierakstīšu niknu komentāru par kaunu kādu jaukšanu, un ar to es sev pieskaitīšu tā izglītoto kopienai. Un bieži tas pats cilvēks to pašu komentāru, ko viņš nosoda kaunu kādu, viņš raksta pats ļoti kļūdainā valodā, ar gramatikas kļūdām, ar pārrakstīšanās kļūdām, tur bez atstarpēm aiz vārdiem, tur ar komatiem nepareizi ieliktiem. Un arī tas ir tā paradoksāli, ka cilvēki liekas, ja viņš to simbolisko, to rituālu daļu izdarīs, viņš pateiks, jā, runa iet ir slikti, kā un kad jaukt ir slikti, bet vispārējais, kā viņš runā, tam vairs nav nozīmes. Galvenais, ka viņš to rituālu izpildīs un nosodīs tās visiem zināmās klasiskās kļūdas.
Nu, bet ja mēs tagad nerunājam par tiem internetu nosodītājiem, bet lūk, ka tomēr runā, mēs ieslēdzam televizoru vai radio, un ja tur augsts amatpersons jau kuru reizi mums saka, kā vietā kad, un viņam pāris gadus apakaļ, un runa iet, vai tas, nu, ko jūs par to sakāt?
Kāds jūs? Katru no šiem, nu, pirmkārt gadus atpakaļ, jā, es speciāli esmu meklējusi, nu, zināt, to datubāzu periodiku, ja, kur ir latviešu presa, ja, no pašiem pirmsākumiem, ja, līdz mūsdienām, un es esmu tur meklējusi speciāli, kur ir šī frāze, ja, tur gadu atpakaļ vai 10 gadus atpakaļ ir tiešām, nu, latviešu presē, tur mājas viesī Pēterburgas avīzēs, un tāpat Latvijas brīvvalsts laika presē, nu, nav tā mūsdiena kaut kāda degradācija, tas nav arī padomu laika kaut kāds ievazājums, tā frāze bijusi sen.
Ja mēs runājam par tīru valodu, jo man jau šķiet, ka ir tā, nu, kopš mēs skatāmies uz pirmo atmodu, uz jaunlatviešiem līdz mūsdienām, ka vai nav bijuši trīs piesārņojuma veidi. Ģermānismi, kas bija tas pirmais, visas širces, ķēķis, deķis, kas mums šķiet, ka tā runāja mūsu omīts, un ka tie bieži vieni vecvārdi, bet tie ģermānismi. Tad padomi laiki ar votunda vai un runa iet, un tagad anglicismi, kas ir ienākuši pēdējās 10 gadēs.
Jā, protams, tā tas ir, un katrai valodai, katrai tautai, kas nav dzīvojis izolācijā no citiem, bet kam ir bijuši vēsturiski kontakti ar citām tautām, protams, tā būs. Nu, angļu valodā pašā tāpat ir bijuši dažādi, ja tādi citu ietekmi viļņi un aizgūmu viļņi, tiešām, nu, angļu valodā ir vārdi latīņu izcelsmes, ja, ir franču vārdi, nu, kas, protams, arī tāpat latīņu izcelsmes tikai nākuši caur franču valodas starpniecību, ja, viduslaikos tāpat angļu valodā ir ķeltu vārdi arī, jo, nu, Britu salās pirmie dzīvotāji bija ķelti, un tāpat vēlāko laiku, jo visas ietekmes, visi aizgūmi, nu, tiešām, nu, nav tādas valodas, nu, vai tādas ir ļoti reti, kur nebūtu, ja, dažādu vēsturisku notikumu rezultātā bijuši tādi periodi, kad vairāk vai mazāk, kad ienāk vārdu vai konstrukcijas no citām valodām. Bet runājot par to pašu latīņu valodu, bieži man gribas aizstāvēt arī dažādas tās frāzes, nu, kas šodien tiek uzskatītas par to, ka, lūk, tās ir tādas kaut kādas birokrātiskas frāzes, kas tur pārņemtas padomu laikos, nu, tur dotais brīdis, ja, un tā tālāk, nu, arī dotais brīdis.
Šobrīd,
vāciski, ja, tas ir Gebener Augenblick, latīniski tas ir momentum datum, un es arī esmu speciāli meklējusi, kas internetā pieejams, ja, no seniem tekstiem, kur arī tas vārds bija šis un daudz citi šīs konstrukcijas. Viņas ir no viduslaiku juridiskās valodas, un no turienes viņas ir izceļojuši pa visu Eiropu. Ja, šādi vārdi, ja, termini, tā teikt, un viņu būtiski tulkojami, jeb kalki, ja, ir iegājuši faktiski visu Eiropas valodu vārdu krājumā, un tas, ka mums šobrīd liekas, tas ienāca padomu laikos, un tāpēc mēs to izmetīsim un nelietosim un nosodīsim, tas neatceļ to faktu, ka daudz no šīm prāzēm tiešām, kas mums šodien nepatīk, viņu saknes ir tiešām viduslaika latīņu valodā vai vēl senāk, un tas ir mūsu kopīgais Eiropas mantojums.
Bet vai tomēr nevajag būt kaut kādam karkasam, nu, kas cilvēkam ir jāzina par savu dzimto valodu, un tad jau var atšķirs jau arī situācijas un vietas, kur un kādā veidā runāt. Viens ir vai masu mēdī, vai savā starpā, vai nezinu, teātri uz skatūs, vai kur, jā.
Protams, tas ir vienmēr bijis aktuāli, un Un tā, protams, ideālā gadījumā tam būtu jābūt, bet jā, nu, gribētos tiešām, lai arī, nu, lai tās visas pareizības prasības, ko daudz cilvēku pauž, lai tiešām viņas būtu pamatotas vairāk zināšanās.
No vācu aizguvumu piemēriem, kas šodien tiek kritizēti kā rusicismi, ir vārdi pielietot, anvenden, kas pašā vācu valodā visdrīzāk ir kalks no latīņu aplikāre, no kā arī angļu valodā ir darināts vārds apply, application, pieteikums, lūgums, pielietojums. Un vārds sekojošais, vācu valodā folgend. Tā citēju valodnieces Daces Strelēvicas Ošiņas rakstīto grāmatā par preskriptīvisma vēsturi, teoriju un praksi. Bet tagad palūkojam, cik sena ir problēma ar saikļu, ka un kad nepareizu lietošanu.
Es vienu apakšnodaļām veltīju tieši tam ka un kad fenomenam, arī, kur es arī atradu senāko kritiku, kur cilvēki presē raksta sašutuši, ja pat ka un kad ir no 30. Gadiem. Tagad tas ka un kad ir bijis arī sen.
Citēju valodnieces rakstīto. Maz ticams, ka kāds varētu nezināt vārdu ka un kad nozīmi un tos jaukt tieši tādēļ. Nav taču novērota pretēja parādība, piemēram, kad tu atbrauksi vietā neviens nejautā, kad tu atbrauksi. 1969. Gadā Latviešu valodas kultūras jautājumos ir publicēts Ainas Miķelsones raksts Saiklis ka un apstākļu vārds kad, kur ir minēts, ka tos daļa runātāju nešķir. 1943. Gadā tautskolu inspektors Artūrs Sērsna, apkopojot latviešu valodas prasmes līmeni vidusskolu iestāja eksāmenos, cits starp secina. Ļoti bieži gadās, ka papildinātāja palīg teikumu piesaista virsteikumam ar saikli kad. Es ceru, ka šajā skolā varēšu smelties gudrības. Savukārt 1936. Gadā kāds J. Šķērstiņš rakstā aiztētika policijas darbā uzsver, ka pareiza izruna un pareiza rakstība ir daļums, pēc kurja ir jācenšas, taču daudzi savos rakstos un runā pakārtojuma saikli ka neatšķir no laika saikļa kad. Lūk, kāds cietušais ir uzrakstījis šādu iesniegumu policijai. Biju tā sasists, kad nevarēju piecelties. Citāta beigas.
Protams, tas nav literāri, ja? Protams, tā nebūtu jālieto, bet nu, vienkārši es domāju, ka to arī to nosodījumu varētu izteikt nu, tādā izglītotākā veidā, informētākā veidā. Nevis katra paudze pamostas no jauna un domā, ka tas, kas notiek, tas ir unikāls, tas notiek tikai tagad, ja? Un tā nekad agrāk nav bijis, bet tā tas kluži nav.
Un atgriežoties pie galvenā temata par valodas pareizību, kopjam savu valodu, mācāmies to, bet pirms kritizējam kādu par nepareizu valodas lietojumu, ir vērts painteresēties, kā un no kurienes vārds ir cēlies.
Un galvenais man gribētu uz tiešām, lai cilvēki būtu ieinteresēti vairāk, uzzinātu vairāk, mācīties. Nu, lai tiešām nebūtu tā, ka cilvēkam saskaroties ar valodā kaut ko nesaprotam vai nepieņemam, lai viņam pirmā reakcija nebūtu uzreiz tāda agresija uz to un nosodījums un vēl, lai aizvāc to slikto nepareizo, lai man ir komfortabli, bet lai viņa vēlma būtu uzzināt, kas tas īsti ir, ja, ko tas nozīmē, no kurienes tas nācis, nu, lai cilvēki pieietu vairāk ka tādu nu, zināt kādi.
Paldies Zanē Lācē Baltalksnē par ieskatu preskriptīvismu teorijā, bet par valodu un ne tikai senā vēsturē sarunu pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Vārdu mākslīgs un dabisks ir ļoti viegli nošķirt mūsdienās, jo cilvēka prāts spējas radīt ap sevi tik daudz mākslīgā, sākot ar robotizētiem rīkiem, beidzot ar mākslīgā skaistuma ideāliem. Šie koncepti mums šodien nu dien nav sveši, bet vai antīkajā pasaulē cilvēki dzīvoja tikai ar dabiskā apjēgu, vai arī tolaik senos grieķus un romiešus nodarbināja jautājums par mākslīgo sev apkārt? Valodnieki un vēsturnieki par to ir apspriedušies pavisam nesen konferencē, kas notika šeit pat Latvijā, Rīgā, kur sabrauc tiešām dalībnieki no dažādām valstīm, un par to visu sīkāk mēs parunāsim arī šodien mūsu raidījumu atlikušajā gaitā, kad pie mums studijā viesojas Ilona Korņema, labdien!
Jā, sveicināti!
Filoloģijas zinātņu doktora un antīkās literatūras pētniece, jātiec arī Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes klasiskās filoloģijas nodaļas docente, un līdzās Ilonai arī Ilze Rumniece, labdien, šīs
labdien.
Pašas fakultātes profesora. Es saprotu, jūs abas bijāt noteikti pārstāvētas šajā konferencē, kas pavisam nesen notika Rīgā, un jātiec pulcēja tiešām ļoti interesantu kompāniju no dažādām valstīm, spriedāt par mākslīgo, par dabīgo, par antīko un mūsdienām. Sākšu ar to varbūt, nezinu, Ilona, jūs ieskicējat, nu kas ir tas, cik ļoti par šiem jautājumiem klasiskie filologi šogad ir domājuši?
Es teiktu, ka ne tikai šogad, bet šogad jo sevišķi, jo konferences tēma, kā arī tas latīņu valodas uzstādījums ir redzams naturālija, et artificiālija paredz to sarunu par dabīgo un mākslīgo, bet šīs, nu šīs tādas kategorijas jau vienmēr, es teiktu, cilvēcei kopš tās rašanās, kopš mēs domājam, kopš mēs iztēlojamies, mēs esam prātojuši par to, kas tad ir dabīgs un kas ir mākslīgs. Tā ka parasti mēs to mākslīgo vairāk pārliekam tuvāk šodienai, šodienas laikiem, bet ja mēs raugāmies uz civilizācijas sākotni, tad cilvēks par to ir spriedis izsenis.
Jā, par to, kā mēs to zinām, droši vien arī jūs droši varēsiet pastāstīt. Ilze, es skatos arī jūsu virzienā, cik ļoti tas mākslīgais, dabīgais ir kaut kas tāds, kas ir nodarbinājis tos antīkos prātus un cik ļoti daudz un kāpēc par to domājat arī mūsdienās šādā konferencē.
Es domāju, ka visvienkāršākā nu, tā doma būtu tāda, ka nu, daba ir tas, ko cilvēks nav pārveidojis, bet tāpat laikā cilvēks jau nepārtraukti kaut ko rada, kas ieauga atkal nu, dabā atpakaļ. Un es domāju, ka antīkā pasauli no laikiem, kad mēs sākam viņus izzināt un apzināt, nu, kad veidojas pirmie teksti, man liekas jau lieto tādus jēdzienus, no kuriem mums tik daudz atvasinājumu ir valodās, lieto latīniski jēdzienu ars, kas ir māksla, kas būtu tad daudz kas mākslīgs, un tāpat grieķiem tehnē, mēs sakam tehnoloģijas un tehnika un tā tālāk, jā, kas faktiski arī ir mākslīgais un māksla. Un viņi jau visādos veidos, tajos laikos tās lietas jau ir gan veidojuši paši, gan pārsprieduši savā starpā. Nu, man liekas, ka mūsu konferences tas akcents bija vairāk valoda, teksts un kultūra, kas nozīmē, ka mēs visi esam mazliet gan valodas, gan teksta pētnieki un vēsturnieki, gan tie, kas mēs te no Rīgas un Latvijas universitātes, gan mūsu kolēģi no daudzām citām Baltijas valstu universitātēm, kas arī ir šī tīklojuma konference, kurai jau 20 gadu šogad, un man liekas, ka mūsu tēma bija tik ļoti veiksmīga, ļoti kupls skaits bija no citu universitāšu kolēģiem.
Tā kā katrs bija meklējis atbildes uz jautājumiem, kuros tekstos kaut ko interesanti var atrast,
ja.
Par to, kā prātojuši cilvēki par šo dabisko mākslīgo ir bijis jau sen. Jūs abas tikko patiesībā teicāt, par to prātoja arī agrāk. Kas vēl bez šiem piesauktiem vārdiem tehnē, kad māksla un arsi mākslīgais liek domāt, cik ļoti un kā cilvēki savulaik par to ir domājuši?
Nu, es pat teiktu, ka, ja mēs atgriežamies pie tekstiem, alveži ir interesanti paskatīties tekstos, kā tas ir redzams tekstos. Un, nu, Eiropas senākajos tekstos eposā mēs redzam brīnišķīgus piemērus par to, kā patiesībā parādās vārds automatos, automātisks, piemēram, kaut kas, kas it kā notiek pats par sevi, bet, ja mēs paraugāmies dziļāk, nu, ne jau gluži pats par sevi tas notiek. Tas notiek tālāk, ka tur ir apakšā bijusi kāda tehnoloģija, kāds pie tā ir piedomājis, kāds to ir izkalkulējis, izskaitļojis. Domājot par šodienas sarunu, es paskatīju latviešu tulkojumu, mums epos Homērs, Ilijada un Odise ir brīnišķīgi tulkot latviešu valodā. Paldies tulkotājiem Augustam Ģiezenam. Un viens piemērs, kuru bija minējis kolēģis no Lundas universitātes, nu vispār ir interpretējams kā tāds viens no senākajiem robotikas piemēriem, bet tas ir no, jā, no Homēra Ilijadas, no dziedājuma, kas ir veltīts ieroču kaldināšanai, kur, nu, dievišķais kalējs, hefaists, parādās epizodē, kurā viņam ir kalponis, kā mēs saprotam, ka tās ir izveidotas, izkaltas, un varbūt, lai es vienkārši nepārstāstītu tekstu, ka to var dzirdēt, nu tātad hefaists izgāja klibodams ārā, tam sekoja kalponis balstot. Abas tās bija no zelta, bet līdzīgas jaunavām dzīvām, krūtīs tām iemita prāts, daudz spēka, pat valoda skaista. Arī no mūžīgām dieviem tās mācījās rokdarbu mākslā. Brīnišķīgs diskusijas raisošs piemērs.
Ko ar to domāju?
Homērs, jā, kas kā mēs to saprotam. Jo patiesībā, jā, tātad šīs te kaut kādas izveidotās būtnes, kurām krūtīs iemita prāts, tas citur arī viss notaļ tuva atgriešanās pie grieķu saknēm, ja mēs paskatāmies, kā tas ir oriģināla valodā, piemita valodu, skaista valodas izteiksme, vispār tā kognitīvā funkcija, kas, nu, mēs tad varētu domāt visticamāk daudz punktē, ko mēs saprotam mūsdienās, teiksim, ar mākslīgo intelektu, kā mēs to interpretējām. Un mācījās no mūžīgām dievēm arī rokdarbu mākslā, apmācīties spēja kaut kas, kas ir izveidots, radīts šādā variantā. Tas kaut kas ir spējīgs arī mācīties, pilnveidoties. Tā ka patiesībā ļoti tādas sarežģītas, kompleksas darbības.
Varam tikai minēt, kas bija šīs izkaltās dāmas palīdzes, bet vai ir vēl kādi piemēri, kas varbūt nu, ļoti līdzībās ar mūsdienām liktu teikt, tur bija daudz tādu tehnoloģisku rīku jau viņu rīcībā, kas palīdzēja to ikdienas dzīvi, nu, nezinu, veidot vieglāku.
Grūti teikt, vai viņiem šāda tehnoloģija jau bija visticamāk, ka nē, bet interesantākais tas, ka viņi par to domā. Un Homēra Odisejā mēs redzam skaistu piemēru, kas savukārt liek vilkt paralēles ar mūsdienu navigācijas sistēmām, un Homēra Odisejā ir runa par faijāku kuģiem, un te es varbūt arī ātri varu nocitēt to vietu, faijāku kuģiem nekad uz jūras nav vajadzīgs stūrnieks. Nav tiem stūres nevienas kā pārējo mirstīgo kuģiem. Paši no sevis tie zina jau jūrnieku prātu un domas, paši tie pilsētas atrod un mirstīgo tīrumu streknos. Nu lūk, jā, kas tas ir? Tā ka doma par to, kā kaut kur nonākt, un patiesībā tā tehnoloģija, uz kuras tu esi, nu domāsim, ka tā ir tehnoloģija, vai pieņemot, ka tā ir tehnoloģija, tā zina to, ko varbūt tu vēl pats nezini, bet kur tev vajadzētu nonākt. Ļoti interesants piemērs.
Jā, man prātā nāk mūsdienu veizi šīs dažādās iespējas, ka varētu teikt, ja tādam cilvēkam parādīt, kas ir mūsdienu rīcībā, varbūt viņi teikt, jā, tas ir tas, par ko mēs savu laiku sapņojām, bet jā, kas zina, kas vēl viņam interesants likās, uz ko tiekties.
Ir arī citi piemēri, nu, teiksim, ar grieķu valodā, man liekas, arī brīnišķīgi skan, jo tie vārdi mums nostrādā starptautiski automatai pjūlai, automātiskie vārdi, mēs teiktu, vārdi, kas paši atvers. Mēs varam domāt, kāpēc tie atvers paši. Nu, visticamāk, tā labi, ka tur ir kāda tehnoloģija pamatā. Mēs, protams, varam domāt arī par maģijas pusi, bet šajā gadījumā tas varbūt nav tas gadījums. Jā, bet tie vārdi liekas ļoti rosinoši. Kaut kas notiek pats par sevi, bet negluži pats par sevi tas notiek.
Un tad jautājums ar grieķu valodu, ja mēs iesākām, cik daudz varbūt vēl citi piemērnāk prātā, kuros teikt, nu, kas tad bija tas automātiskais apkārtiem cilvēkiem? Vārdi, kas paši atvērās, vai es nezinu, kādas mistiskas apmācītas būtnes, kas parādījās, kā varbūt tiešām kaut kas līdzīgs mūsdienu, nu, mēs teiktu, palīgam robotam, jā, par kaut ko. Varbūt, Ilze, jums ir kas piebilstams par to valodā, kur ieskanās. Kas tad ir grieķiem bijis tas automātiskais vēl ikdienas dzīvē?
Nu, automātiskais ir tas, kas pats ir iemācījies. Ja? Nu, protams, viņi ir cilvēks iemācījis. Ja? Bet viņš pats ir iemācījies un tāpēc pats kaut ko prot. Un tagad, kad Ilona stāstīja un par, tām automātiskajiem, par tiem automātiskajiem vārdiem, es uzreiz iedomājos mūsu lielveikalu durvis, vai ne? Un tad jautājums ir, vai tādas patiesi bija arī antīkajā pasaulē, ja? Vai kaut kas tāds automātiski verams bija arī tajos laikos. Ja runājam par valodu, tad es gribu teikt, varbūt aiziet prom no tādiem rīkiem un tehnoloģijām, bet runāt par mākslīgo valodā, jo piemēram, nu, slavanā sengrieķu un vēlāk arī romiešu retorika taču attīstīja tik daudz, kā tiem laikiem mākslīga valodā.
Piemēram,
ārkārtīgi daudz valodas figūru un tropu, ko parastā sarunā mēs ar jums nekad nelietosim, bet lai valoda būtu skaista, patiesībā tiešām tāda mākslinieciska, un te mēs varam spēlēties ar iedzieniem māksla, mākslīgs, māksliniecisks un tā tālāk, ja. Lai valoda būtu skaista un mākslinieciska, lai tā liktu ieklausīties cilvēkam, ja, ieklausīties runātājā, pievērsties tām domām, ko viņš saka, jo viņš tās pasaka nevis vienkārši kā domas, bet pasaka tās skaisti, pasaka tās īpaši. Tā jau bija vesela piestrādāšana, kas vēlāk izauga par stilistikas jomu, jā, bet sākumā tā bija publiskās runas, nu tā tad valodas joma.
Te bija citi vārdi, tie bija tad bagātīgākas vārdu krājums, kas bija tas, kas, nu, tajos laikos ļāva tai domai būt skaistākai?
Nu, pilnīgi noteikti bagātīgākas vārdu krājums, bet tas, ko es jau pieminēju, jā, tātad figūras valodā.
Tas ir kas?
Cik daudz vienu vārdu mēs, piemēram, esam gatavi viena teikuma vai divu teikumu ietvarā atkārtot.
Tas nāk no tiem
cik
laikiem,
daudz, jā? Jā, cik daudz sinonīmas mēs esam gatavi vienam varam pateikt, un kāpēc mēs to daram, jā? Un, protams, arī visi pārnestās nozīmes vārdi, jā, protams, visas ironijas, protams, slavenās metaforas, jā, ko tikai zinātājs, nu, ja viņš ir, tā teikt, tiešām zinoši inteliģents mācīts un tā tālāk, jā, tad viņš, protams, atpazīt to pārnesto nozīmi un tā tālāk. Tie visi izteiksmes smalkumi, ja mēs valodā runājam, bet ne jau tikai tie, jo, piemēram, nu, tas pats Cicerons, viņš tik bieži ir lietojis, tagad vēl, piemēram, studiju sakarā pārlasot Cicerona vēstuļu tekstus, viņš tik bieži ir lietojis latīņu valodas ietvarā grieķu vārdus. Tas taču noteikti ir noticis dabiski, lai gan latīņu valodas videi tas ir kaut kas mākslīgs, jā.
Bet tas būtu salīdzināms, ja mēs mūsdienās teiktu un pārmetoši bieži vien sakām, ka lūk, kāds angļu valodas vārdu lietot tur, kur būtu jāsaka latviešu valodas vārds. Tas būtu pielīdzināms tam, kā Cicerons tos grieķu vārdus ir atstājis pa vidu latīņu valodā.
Es domāju, ka būtu pielīdzināms, bet, protams, ir diezgan atšķirīgi laiki un vide. Te būtu ārkārtīgi daudz, kas tā būtu atsevišķi noteikti sarunas tēma. Mēs šobrīd, man liekas, nu tāda latviešu valodas lietotāji, domājot par tās attīstību un saglabāšanu un tā tālāk, nu, mums varbūt traucē tie citu valodu vārdi, kas iespraucas. Nu, Cicerona laiks bija citāds, man liekas, tur bija grieķu valodas zināšana bija, nu, tāda milzu vērtība un savas inteliģentas līmeņa
rādīšana. Tas bija tā kā parādīšana, ja?
Ja, protams, un ne jau katrs varēja uztvert to, ko viņš saka, tikai viņa vidi varēja uztvert arī tos grieķu vārdu iespraudumus.
Bet mūsdienās šatad mēs lasām, piemēram, arī franču vārdu, tā tiek iespraust kādos tekstos. Tas arī, lai parādītu, ka, lūk, tas rakstītājs ir inteliģents un to zinošs, vai tā ir tāda vispārējā kaut kāda pieņemtā lieta, kas būtu tā kā jāzina, mēs sagaidām no lasītāja, un to darīšu arī jau cilvēku sanatnē.
Es teiktu, ka tas ir kaut kas varbūt mazliet līdzīgs, jo bieži vien arī par Ciceronu prātojot, nu, kāpēc tika lietoti šie grieķu vārdi, jo likās, ka grieķiski var pateikt trāpīgāk. Mm. Un, nu, nav jau tā, ka tā latīniskā terminoloģija un latīņa valoda attīstījās vienā dienā. Patiesībā tas pats Cicerons ir ļoti daudz strādājis, lai latīņa valodā izkoptu latīnisko terminoloģiju. Tātad domāja par to, kā pārcelt grieķu vārdus, grieķiskos terminus, filozofiskos terminus, kas vienmēr ir tāda sarežģīta kategorija. Kā to izteikt latīņu valodā? Tad, kad latīņu valodai vēl tādu iespēju izteikties īsti, tikpat līdzvērtīgi grieķiskajai pusē nebija. Un te patiesībā mēs arī nonākam pie tās domas par dabīgo un mākslīgo, jo ja mēs kaut ko izkopjam, ja mēs kaut ko piemeklējam, jā, varbūt ar laiku tas tajā valodā arī būs tāds dabīgs process, dabīga plūsma, bet tas izkopšanas, meklēšanas un atrašanas moments kaut kādā mirklī ir mākslīgs. Te ir tās divas dimensijas, kas it kā savijas kopā. Es laikam teiktu tā, mēs jau arī, līdz ko mēs atrodam kādu vārdu, līdz ko mēs to iedzīvinām, līdz ko mēs to sajūtam kā savu, es tā gribētu cerēt, līdz ko mums tas ir kļuvis dabīgs.
Dabīgs,
jā. Jā, lūk, mums tālāk vairs nav šīs te, varbūt, pretestības vai nepieciešamības to izmantot. Tā ka jā, tas ir tāds sarežģīts un noteikti nevienas dienas process. Tādēļ man liekas arī ir tik vērtīgi palūkoties atpakaļ, ka tas ir tas mirklis, kad mēs varam ieraudzīt, ka ar tām pašām lietām, par tām pašām lietām domāja cilvēki pirms vairāk nekā 2000 gadiem un joprojām domā.
Tas ir kaut kas tātad fundamentāls un nenoliedzams. Bet kā jums liekas, vai tā sajūta tolaik ir bijusi, ka tas dabiskais, tas būtu tā vienkārši, ka tas labais un pareizais un tas, uz ko jātiedzēs, un tas mākslīgais būtu tas sliktais un tas, kas ved no tās dabas prom, vai gluži otrādi, tas mākslīgais bija tā, māksla, tas vajadzīgais, tas skaistais, tas labais, uz ko tiecās. Proti, bija tāds dalījums mazliet tā kā labais, sliktais.
Es nezinu, es domāju, ka faktiski abējādi gluži tāpat kā mūslaikos. Abējādi tā ziņā, ka, nu, piemēram, atkal tas pats Cicerona laiks un doma, stoiķu filozofu propagandētā doma un labi uztvertā doma sekundu un natūram vīvere, dzīvot saskaņā ar dabu. Ja, nu, pilnīgi noteikti šodien ekofilozofijas pārstāvi noteikti arī priecātos un gan jau kaut kur tālumā redz un atcerās varbūt šo stoiķu domu. Un jā, tas tā kā būtu no vienas puses, bet no otras puses var jau būt, ka tas mākslīgais tik uztverts arī kā vērtība, ko cilvēks veido, un ko viņš var izmantot, vienalga kur, vai tehnoloģijās, vai valodā. Bet skaidrs, ka līdzīgi kā mūsdienās, piemēram, nu, Cicerona laiku un vēlāko laiku, jau impērijas laiku, augošā Roma, ka tekstos mēs redzam pārmetumu, nav jau vairs zemes pliķīšu palicis, ja, kas nebūtu apaudzēts ar kaut kādām celtnēm un cilvēku pilnīgi izmantots vairs neatbilstoši dabai un dabu iznīcinot. Tieši tas pats, par ko mēs varētu runāt un teikt mūsdienās, arī viņiem tas sāpēja.
Tā šī sāpe veca kā pasaulē. Ilona, bija kas vēl piebilstams vai kāds cits piemērs minams tam, kas bija labs un kas bija slikts uztverēt cilvēku par to mākslīgo un dabisko?
Es domāju, ka šī ir tā lieta, kur mēs nevaram novilkt tādu skaidru robežu, ka labs vai slikts, tas būs vienmēr atkarīgs no gadījuma, jo līdz ko ir cilvēks, līdz ar cilvēku parādās pielāgošanās, piemērošanās videi, pielāgošanās sadzīvē un patiesībā katrs solis, ko cilvēks veids, tas ir savā ziņā mākslīgs, jo cilvēks pārveido dabu pašos pamatos, to sev pielāgo. Laikam tas pareizais ceļš, kas varētu būt tuvs vispār tādai antīkajai izpratnēji par labo, par vērtīgo, ir harmonija. Līdzsvaru punktu atrašana starp vienu un starp otru. Labais vai sliktais neslēpjas vienā vai otrā galējībā. Atrast to zelta vides ceļu, atrast to izeju līdzsvaru. Un tas līdzsvars starp dabīgo un mākslīgo ir ārkārtīgi svarīgs, tāpēc ka, jā, tad tu saglabā gan to sakni, pamatu, kas ir ikatrā būtnē, katrā parādībā, un tu atrodi savu veidu, kā dzīvot, kā pielāgoties.
Kā viņiem pašiem jums liekas likās, viņi spēja šo līdzsvaru veiksmīgi atrast, vai viņi daudz diskutēja savos darbos par to, ka sabiedrībā kaut kas nav kārtībā, esam pazaudējuši līdzsvaru no tās dabiskā un mākslīgā, nezinu, proporcijas pareizās?
Es domāju, ka tekstos jau noteikti diskusijas bija. Bet tas jau ir tā, ka tas ir viņu ideāls, uz ko tiekties, bet mēs zinām, ka ideāli sasniegt reāli, jo sevišķi vienu cilvēku dzīves ietvaros, jo tikai viņš jau var būt tas vērtētais šobrīd un savā dzīvē citu vērtē, citās dzīvēs to viņš vairs nezin. Ja? Tā kā to ideāli sasniegt jau ir neiespējami, bet labi, ka tāds pastāv. Un vēl es domāju, ka nu, tas mākslīgums vai nu, tas mākslas puses radītais, cilvēka radītais antīkajā pasaulē vienmēr vairākas liecās tiecās uz skaisto. pilnīgi noteikti, ko varbūt mēs nevienmēr varam redzēt mūsu laikos un mūsdienās. Lai gan, man liekas, ka atgriežoties pie kolokvija pēdējais uznāciens bija tieši saistībā ar Latvijas rotu mākslinieku devumu, saistībā ar seno tekstu iedzīvināšanu un izmantošanu rotās, gan sengrieģu, gan latīņu, vai ne, Ilona, vairāk varbūt.
Jā, mēs arī domājām par to, kā parādīt šo te mākslu un māksliniecisko pusi, un kā tā sadzīvo ar antīko kultūru mantojumu, ar ko tad ir pazīstamas šīs rotas, kā rotā mēs ieraugām tekstus latīņu valodā, tekstus sengrieķu valodā, bet tas ir priekšmets, ko mēs velkam un nesājam šodien šeit. Tepat jautājums, kāpēc mēs to velkam un kāpēc mēs to nesājam, visticamāk tāpēc, ka mēs tiecamies uz skaisto, ka mēs redzam to kā izskaistināšanu sevis, savas apkārtējās pasaules, lietai, uz kuras varbūt uzraksts, protams, var piemest arī praktiska nozīme, piemēram, mēs varam iegrebt vārdus karotītē. Kāpēc gan ne, vai ne, un tā arī ir ļoti sena prakse. Jā, bet kas tas ir gan vēstījums, gan arī, jā, šis te kaut kas mākslīgais, jo mēs galu galā to veidojam, tas ir tās mākslas pamatā, tā kā arī varbūt šāda dimensija par to, ko mēs saprotam vai kā mēs saprotam, kā dzīvo māksla un kā māksla miedarbojas ar tām idejām, kas tika pateiktas ārkārtīgi sen. Jā, tā ka no vienas puses tas ir ļoti dabīgi paņemt senu domu un dzīvot ar to seno domu, un no otras puses tas ir tādā mākslinieciskā apterē.
Runājot par to mākslīgo un dabīgo, man savukārt prātā nāk jūsos klausoties, nu, es tā iedomājos, kādas izskatījās gan tā laika sievietes, gan vīrieši, un kādi bija tie skaistumi ideāli, par ko daudz tiek runāts. Un tad es domāju, cik ļoti daudz mēs šobrīd runājam par mākslīgo skaistumu, un kur tad ir tā robeža starp mākslīgo un dabīgo skaistumu. Cik daudz mums ir zināms par to tieši vizuālā veidolā, kā cilvēki sevi uztvēra un uztvēra apkārtējos, tolaik tika uzsverts dabīgais vai mākslīgais, un kur bija tā robeža. Jo es iedomājos, no mūsdienās, kas ir mākslīgais skaistums, ir pieaudzēti vāti vai pieaudzētas skropas, tas, es domāju, vienkārši uzkrāsot skropas, jau vairs netiks uzskatīts par lielu mākslīgo skaistumu. Tas ir, nu tā, sakārtojām sevi. Kā būs ar antīko pasauli, kā tur uztvēra, kā cilvēkiem ir jāizskatās un cik daudz jāiet tā mākslīgā pavadā?
Man uzreiz nāk pēkšņi neskapīts prātā romiešu dzejnieks Marciāls. Viņš ir faktiski Eiropas epigrammas žanra, tāds galvenais pārstāvs no antīkās pasaules, no kur arī mācās vēlāk jau viduslaikos un vēlākos laikos. Un viņam ir daudz dažādu epigrammu par to, kā izskatījās vīrieši vai sievietes Romā, un man prātā nāk viena no tām epigrammām, kad viņš saka, ka vienai sievietei ir melni zobi, bet otrai ir balti. Kur tā vaina? Nu, tāpēc, ka tā melnzobainā tie ir savējie, bet tai, kurai tie sniegbaltie, tai ir pirkti zobi. Emptos dentes habeti, jā, tātad viņai ir pirkti zobi, nu, lūdzu. Nu, tātad bija pieejamas protēzes, un sievietes domāja par to, lai viņām būtu sniegbalti zobi un skaisti zobi, un jā.
Lūk, konkrēts tā, piemērs.
Jā, ļoti konkrēts bija jau zoba protēzes bija tajā laikā.
Tātad, lai zobi būtu baltāki. Mm-hmm. Vēl varbūt nāk prātā no tā, kā cilvēku uztvēra, kā ir jāizskatās, vai tik ļoti domāju par to, nu kā tad viņi sevī to mākslīgo bija gatavi investēt, lai būtu skaisti.
Es domāju, ka ļoti domāju par vizuālo tēlu, ārkārtīgi daudz domāju. Domāju arī, nu, es teiktu, tas iet arī roku rokā ar veselību un ar sportiskumu un ar atlētiskumu, jo patiesībā atlētiskuma kults, vai vispār tā doma par atlētiskumu, tas nāk no antīkās senatnes. Tas ir ļoti tāds mums sens nospiedums palicis. Mēs to varbūt vairāk tā saistām ar veselīgu dzīvesveidu, bet nu, tā ir neatņemama sastāvdaļa šim procesam. Par trenēšanos, par vingrināšanos, nu kā, nu kurā teritorijā, ja mēs domājam par grieķiem, piemēram, sievietes kontekstā, ja noteikti Spartas sievietes bija trenētākas, atlētiskākas, un tur ir savi iemesli, lai radītu veselīgus spartiešus pēc tam, bet tas noteikti ietekmēja arī izskatu, Spartietis bija domājams atlētiskāks, protams, nekā, piemēram, atēnietis. Un te savukārt man nāk prātā Aristofāns un Aristofāna komēdija Līsistrate. Un, lūk, šajā te komēdijas sižetā ierodas sievietes no dažādām senās Grieķijas pusēm un atnāk arī Spartietis. Un tad, kad ierauga Spartieti, vārdā Lampitos, ar citu mēs arī viņas vārdu varam iztulkot lampas, lampādas, spožā. Visi pēkšņi izbrīnās, mēs redzam to jūsmu, kāda ir Spartieti, kāds ir Spartietis ķermenis, acīm redzot savādāks, atlētiskāks, trenētāks. Antīkajā senatnē, jā, arī bija izskaistināšanās un doma par tādiem kosmētiskiem līdzekļiem. Tas arī ir ļoti, ļoti tādā senā tradīcijā balstīts. Cik tas ir dabīgi, cik tas ir mākslīgi? Es teiktu tā, ka patiesībā viss, ko mēs kopjam, arī kultūra, ja tas prasa kopšanu līdzīgi, kā tas ir valodā, tas ir mākslīgi. Mēs to kopjam, mēs to uzlabojam. Atkal jautājums par harmoniju. Cik tālu? Es domāju, ka tas nosodījums vai tas viedoklis vai tāds kariķējošs vai izsmējīgais rodas tad, kad veidojas tā iekšējā sajūta, ka nu ir par daudz, nu ir par mēru. Un visticamāk, ka tur arī rodas tā robežšķautne, bet teikt, ka antīkajā senatnē par to nedomāja, vai tā nebija, vai viss bija ārkārtīgi dabīgs, nu tas būtu pārsteidzīgi.
Jā, Ilzerums droši vien līdzīgs viedoklis, ja par to, ka pārsteidzīgi būtu teikt, ka viss bija dabīgs un viss tik ļoti, kā saka, no dabas.
Pilnīgi noteikti es nevaru atturēties pēc tiem mākslīgajiem zobiem, vēl ieminēties par 7. Gadsimtu pirms mūsu ēras dzīvnieku Arhilohu, kādu fragmenti no viņa tekstīm saglabājušies, un vienā viņš saka tā, jo viņa jau visi bija arī karējumi, viņš bija arī algots karējumi savā dzīvē, un vienā tajā teksta fragmentiņā viņš saka tā, ka viņam nepatīk tāds karvadons, kurš ir ļoti tā kā, nu, izskaistinājies, un vienā brīdī viņš saka, piemēram, tāds, kurš lepojas ar savām cirtām, nu, respektīvi uz ruļiem, tina pirms kaujas matus, lai smukāk izskatītos. Tāds kaujā, viņam nepatika, tad, jā, kaujā. Nē, nu, karvadonis gribēja būt nu, skaists tajā brīdī, jā. Nu, un tā kā teksti ir liecinieki tam, ka bija tādas lietas, jā, arī kā cilvēka ārējā skaistuma kaut kāda speciāla mākslīga veidošanu un uzturēšanu.
Vai jūsprāt, tas dabiskais un skaistais un mākslīgais tika meklēts arī tajā, nu, kādam tad ir jābūt cilvēkam un iekšējā pasaulē tieši, un cik ļoti tas, nezinu, uzvara pār kaut kādām mūsu tādām dzīvnieciskām instinktīvām, tur, nezinu, īpašībām, ir tas, ko senā pasaulē cilvēki arī meklēja, uz ko tiecās un kas bija uzskatāms par to skaisto.
Man liekas, ka tas ir tas līdzsvars, kas jau tika pieminēts starp fizisko ārējo skaistumu un, teiksim, no tavu raksturu iezīmēm, tavu tikumisko pusi, taviem ētiskajiem pieņēmumiem un ideāliem, līdzsvars, kas atkal ir ideāls, tāpēc, ka tas nav
galējībās, ja?
Jā, sasniedzams. Es domāju, ka tādā ziņā varbūt visu laiku ir bijušas domas, ir bijuši meklējumi, teksti ar to ir strādājuši.
Ilona, jums nāk noslēdzošais vārds šajā sarunā, kā jums šķiet, uz ko tiecās tajā līdzsvaru meklējumos senie cilvēki savā pasaules uzskatā?
Es domāju, ka pamatā jau tiecās uz to skaisto, pamatā cilvēkam ir tā dabīgā vēlme būt laimīgam. Tas ir tā ļoti aristoteliski. Mēs visi pamatā gribam būt laimīgi. Jautājums ir par to, kā mēs to laimi atrodam. Ko mēs saskatām tajā skaistajā, jo visticamāk, ja mēs tagad arī jautātu cilvēkiem apkārt šodien tepat, nu kas ir skaists, kas ir dabīgs, kas nav dabīgs, mēs saņemtu tik daudzus un dažādus viedokļus. Un tas raibums, ja mēs ejam, nu mēs vairs nevaram pajautāt antīkajam cilvēkam, kā tas īsti bija, bet ja mēs ejam cauri tekstiem, cauri liecībām, cauri dažādajiem pārspriedumiem, arī tur tajā laikā tas raibums bija nemazāks, bet tā pamata vēlme, kāpēc par to spriest, Tā ir mums saknē, tā mums ir dabīgi iekšā, dabīga vēlme būt laimīgam, būt skaistam, ko mēs tajā ieliekam. Tā jau laikam būtu cita saruna un cits stāsts.
Jā, bet šajā es tiešām teikšu jums lielu paldies, ka jūs ielikāt tādas vairākas daudz punktus, kurās aizdomāties, un paldies arī par tiem piemēriem, kuros dalījāties, jo skaidrs ir viens, ka skatoties tajā antīkajā literatūrā un tekstos, mums ir ļoti daudz interesantu lietu, par ko aizdomāties, ko cilvēki domāja, ko rakstīja, kā uztvēra šo pasauli, un tiešām par mākslīgo un dabīgo runājuši un domājuši. Līdzīgi kā mēs mūsdienās gana daudz. Atgādinu, ka šajā raidījumā mēs dzirdējām Ilzi Rūpnieci, Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes profesoru, kā arī šīs pašas fakultātes klasiskās filoloģijas nodaļas docenti Ilonu Gorņevu. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paldies par to producentei Paulai Gulbinskai, mūzikas redaktoram Ģirtam Bišam, Nora Micpapa bija skaņu režijā un es Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies atkal rīt šajā pašā laikā. Visu labu!